Hei ja tervetuloa Kristallipallolle, viimeiselle äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Kristallipallon päätöskaudella pohdimme Orsi-hankkeen tutkijoiden kesken, mitä kaikkea hankkeessa onkaan saatu aikaan ja miten maailma sen ympärillä on muuttunut. Minä olen Erkki Mervaala ja tänään puhumme arjesta. Ketäs meillä on tänään mukana? Meillä on Antti.
Moi. Moikka. Antti Wallin. Ja olen sosiaalipolitiikan yliopistolehtori ja Tampereen yliopisto kestävä kaupunkikehityksen alan tutkimuskoordinaattori.
Ja sitten toisena meillä on täällä mukana Pauliina. Moi.
Moi. Eli mä oon Pauliina Lehtonen ja Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikasta myös. Ja olen siellä yliopistotutkijana ja kestävän kaupunkikehitykseen, sosiaaliseen kestävyyteen, vuorovaikutteiseen hallintaan liittyvät aiheet on sitä omaa tutkimusaluetta.
Tervetuloa molemmille tasapuolisesti. Millä tavoin reilu murros näkyy ihmisten arjessa tällä hetkellä?
Tämä on vaikea kysymys. Mä ajattelen, että kun me eletään tätä meidän jokapäiväistä arkea, me ei nähdä sitä muutosta, mitä me... Tämä päivä ei ole niin kuin kauheasti ihmeellisempi kuin eilinen. Mutta sitten kun me katsotaan ajasta taaksepäin, niin me huomataan, että miten paljon maailma on muuttunut. Ja se on tämän Orsi-hankkeen aikana muuttunut tosi paljon. Mistä mä sanoisin, meidän kulutustottumukset on muuttunut tosi paljon. Meillä on ollut 2019 jälkeen koronakriisi, meillä on syttynyt Euroopassa sota. Niin kuin on isoja yhteiskunnallisia murroksia ja ne ei ole niin kuin erotettavissa tästä kestävyysmurroksesta. Mutta koko ajan meidän niin kuin samaan aikaan käydään iso yhteiskunnallista muutosta, että meidän elämä täällä tulisi jotenkin ekologisemmaksi myöskin. Sitä mä en tiedä, onko se aina niin reilu, mutta kyllä tässä niin kuin hyviäkin asioita on paljon tapahtunut.
Joo, hyviä huomioita Antilla ja mäkin ehkä just olisin tuonut sitä esiin, että jos mietitään just kestävää kehitystä, niin mitä meilläkin on tutkimuksessa, ollaan huomattu, että ne kestävän kehityksen toimenpiteet ei välttämättä kohtele just kaikkia tasapuolisesti, vaan siihenkin liittyy paljon sellaista yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja sellaisia asioita, mitkä ehkä sitten konkretisoituu just siellä ihmisten arjessa liittyen vaikka just siihen, että millaisia kulutusratkaisuja tai energiaratkaisuja he voi tehdä vaikka energiaremontteihin liittyen.
Minkälaista tämä kehitys on ollut sitten arjen tasolla? Jos ajatellaan tätä 6 vuotta, niin mainitsitte, että on tämmöisiä suuria myllerryksiä tapahtunut, mutta miten se sitten on näkynyt nämä myllerrykset siellä arjessa? Että itse asiassa toisessa jaksossa on jo keskusteltu energiasta, mutta entä siellä ihan arjen tasolla?
No jos miettii vaikka niin kuin nykyhetkeä meidän yhteiskunnassa ja hallituksen leikkauksia sun muita, niin kyllähän niin kuin ehkä se sellainen sekä energiahinnan nousu ja ylipäätään niin kuin elinkustannusten nousu niin vaikuttanut ehkä siihen, että kun rahat on tiukalla, niin sitten ehkä se kestävyys ei ole se, mitä ihmiset ensimmäisenä miettii siellä arjessa, vaan jotenkin sitä, että miten he niin kuin selviää niistä arjen toimista ja tarpeellisista asioista, mitä tarvii hankkia. Ja mietin jotenkin ehkä myös sitä, että ehkä sitten toisaalta niinku tällainen vähän niinku taloudellisesti tiukempi aikakausi voisi taas aikaan saada ehkä sellaista niinku säästeliäisyyttä ja lainaamiskulttuuria ja semmoista, että et mietitään ehkä tarkemmin sitä, että voiko asioita korjata, jos menee rikki ja ehkä niinku sen arjen niinku tarpeista päin lähtevää sellaista kestävyystoimintatapaa. Et ehkä niinku sellaiset puolensa ja puolensa, että paitsi niinku just se eriarvoisuuden nousu, mutta toisaalta sitten myös se voi saada aikaan tämmöisiä arjen paikallisia ratkaisuja.
Mahtava nosto ja sitten kyllä niinku tämä, että se miten kulutetaan on muuttunut, että se ei ole välttämättä enää niinku häävi kerska kuluttaa ja se on, niinku, on tullut paljon erilaisia tämmöisiä kulutuskampanjoita, tuosta vaan 5 vaatet vuodessa ja tämmöisiä niinku kulutustavat muuttuu niinku alhaalta ylöspäin ja sitten tavallaan myöskin yritykset joutuu mukautumaan tähän semmoiseen niin kuin eetoksen muutokseen, että miten ihmiset kuluttaa. Ja toihin, mitä puhuit näistä eriarvoisuuden lisääntymisestä, niin me ollaan nostettu esiin just tätä, että kestävä kaupunkikehitys yrittää luoda kasvua kaupunkeihin. Ja se ei välttämättä aina kohdistu niihin niin kuin köyhempien ihmisten asuinalueisiin ja välttämättä palveluihin. Ja se on niin kuin monesti näiden poliitikkojen takanakin, että pitää saada uutta asuntorakentamista ja se pitää saada myytyä tarpeeksi kalliilla ne uudet asunnot. Ja ollaan nostettu tämmöisiä kriittisiä huomioita esille. Ja ehkä just tämä, mitä puhuit tästä inflaatiosta, niin tämä saattaa nyt lisätä sitä, että häädöt lisääntyy ja asunnottomuuskin.
Mutta samalla sitten kuitenkin on nähty tällaisia halpiskuluttamisen ilmiöitä, että meillä on tullut nyt Temu viime aikoina mukaan tähän kuvioon. Ja sitten ehkä se toisaalta on vastauksena sitten myös siihen ollut, että ne, jotka haluaa kuluttaa ja sitten jos ei ole rahaa, niin sitten se kuluttaminen tapahtuukin kiinalaisen halpiskrääsän muodossa.
Totta, toi on hyvä pointti kyllä ja ei tietenkään niinku kestävyyden kannalta yhtään hyvä suunta. Että jotenkin saa nähdä, mihin suuntaan se trendi sitten menee. Vaikea ehkä itse sanoa tässä vaiheessa siitä mitään niin kuin ennustetta.
Niin, meinaatko, että kuitenkin tämmöinen niin kuin kestävyydellä kulttuurin erottautuminen, että se on kuitenkin vähän tämmöistä keskiluokkaista hömpötystä ja sitten Temusta tilataan. Se on, kyllä siinä tämmöistä niin kuin vivahdet on, mutta ehkä kuitenkin isossa kuvassa, niin kyllä meillä jotain muutoksia tässä tapahtuu.
Kyllä, ja siis on niin kuin ihan, jos ajatellaan nyt keskiluokkaisen kulutustrendejä, niin swappii tämmöinen iPhoneihin keskittynyt. No niin, käytettyjä puhelimia tarjoava kulutusmalli on lähtenyt ihan valloittamaan maailmaakin Suomesta, että kyllä tällaisia ilmiöitä nähdään. Mutta siis tämä, minkä takia mä nostin tämän esiin, oli se, että kun kestävyys- ja ilmastoteemoissa todella usein nostetaan sit esiin tällainen kritiikki siitä, että se on juuri sellainen, joka sitten on teemana otettu esiin, kun kaikki muu menee hyvin. Mutta sitten, jos me elämme alituista kriisin ja talouskurin aikaa, niin sitten jotkut kokee, että ei välttämättä sitten kuitenkaan nämä teemat nouse samalla tavalla esiin. Ei sillä, onhan meillä nyt jatkuvasti tätä kierrätys ja nimenomaan fast fashion ja kaikki tämän kaltaiset, ne on jatkuvasti kyllä ollut otsikoissa, että nämä ei ole millään tavalla kestäviä. Ja sitten saman aikaan ollaan nähty tässä niin kuin viimeisen 6 vuoden aikana nimenomaan tätä, että jengi käy kierrätyskeskuksissa ja uffeissa ja muissa. Sinne on muodostunut tavallaan uudet markkinat jo.
Joo, se kulutushan siitä ei mihinkään vähene. Että sitä tavaraa tulee ihan yhtä paljon siihen kiertoon silloin. Ja kyllä ollaan, teen itse erityisesti kaupunkitutkimusta ja kaupunkielämän muutosta tutkin. Ja kyllä me ollaan niin kuin aina nostettu sitä esiin, että se ei saa olla vaan hyvän ajan tai vaan niin kuin hyvä osasten tämä niin kuin yhteiskunnallinen murros, vaan se, että se pitäisi. Tai se, näen sen isona riskinä, että siitä tulee vaan erottautumiskeino tavallaan, että nyt mä hommaan sähköauton tai syönkin vaan hienosti hieman ekologisempaa ruokaa, vaan se pitää läpäistä koko yhteiskunnan.
Kyllä, ja se on ehkä ollut, jos ajatellaan nyt tämmöistä yksityisautoilumuutosta, niin se, että se ei ole enää vaan se status Tesla, vaan nyt sähköautojakin tehdään niitä halvempia kulutusversioita ja näin. Mä rupesin nyt miettimään, mä äänitetään tätä Tampereella Radio Moreenissa, niin yksi selvä muutos, minkä mä näen tuolla katukuvassa, on se, että täällä on ratikka.
Kyllä. Kyllä. Joo, se on nyt ollut, mitä se on ehkä muutaman vuoden. Ja toivotaan, että se laajentuminen myös niin kuin sitten ulottaa sitä sellaisille alueille, mitkä tällä hetkellä ei ole vielä sen verkoston piirissä, että siitäkin ollaan käyty keskustelua just, että onko siinä nähtävissä jotakin niin kuin kaupunkikehityksellistä painotusta, että mihin suuntaan sitä suunnitellaan ja rakennetaan, että mitkä alueet pääsee tavallaan osaksi siitä sen tuomasta vauhdista.
Jos nyt katsotaan Orsi-hanketta taaksepäin, meillä on 6 vuotta reilun murroksen kehitystä ja arkeen vaikuttavaa työtä. Mitä kaikkea siihen on kuulunut tässä 6 vuoden aikana?
Jos mä lähden, niin siitä kun silloin alettiin hakea tätä hanketta ja suunniteltiin, niin mehän mietittiin, että tästä tulee niin kuin mullistava tutkimushanke ja nyt ollaan täysin uuden äärellä ja niin kuin nyt kun me katsotaan aikaa taaksepäin, niin itse asiassa niin kuin okei, me oltiin silloin niin kuin tässä etunenässä, mutta ei enää. Tästä kaikesta on tullut niin kuin maailma on muuttunut ihan hirveästi tässä 5 vuoden aikana tai 5-6 vuoden aikana, mitä on ollut kaikki niin kuin, tai näytti uusia tapoja olla ja kuluttaa ja sen jälkeen se meni ohi. Okei, ehkä palattiin monella osalla paljon vanhaan, mutta se näytti ehkä sen, että me ollaan niin kuin hyvin erottamattomasti sidottu tähän meidän luontoon ja meidän elinympäristöön ja miten näitä tuotetaan. Ei vaan niin kuin ympäristökriisejä, vaan ihan niin kuin biologisia ongelmia. Sitten syttyi sota, mikä on niin kuin uudistanut meidän energiankulutuksen. Ja nyt me puhutaan ihan täysin eri tavalla niin kuin vihreistä teollisuusinvestoinneista.
Joo, kyllä. Et sehän on ollut musta just hienoa huomata, että jos Orsi oli silloin aikanaan niin kuin etunenässä tuomassa näitä teemoja, niin miten niistä on tullut nyt enemmän sitten. Ei nyt varmaan valtavirtaa voi vielä sanoa, mutta kuitenkin niin kuin selkeästi enemmän puhutaan tästä kestävyysmurroksesta ja sen keinoista, miten siihen päästään. Sitten jos vielä just miettii sitä, että mitä kaikkea niin kuin Orsissa on näiden vuosien aikana tapahtunut, niin ollaan järjestetty paljon esimerkiksi erilaisia työpajoja erilaisten sidosryhmien kanssa. Ehkä ihan uusimpana voi nostaa, vaikka meillä on tulossa tällainen kuntien strategista johtamista käsittelevä seminaari täällä Tampereella. Ja siinä tosiaan niin kuin katsotaan sitten vähän sitä, että mitä se kestävyys siellä kunnissa tarkoittaa ja millaisia niin kuin eri osa-alueita kannattaisi niin kuin kuntajohtamisen näkökulmasta erityisesti tarkastella. Että siellä on puhetta hankinnoista ja ylipäätään yhteistyöstä ja strategioista ja näin. Mutta sitten voisi ehkä mainita just vielä noita meidän politiikkasuosituksia, joita ollaan tehty. Esimerkiksi uudistuvaan sosiaaliturvaan liittyen, eli siinähän oli esimerkiksi just niin kuin ajatuksena se, että tosiaan niin kuin tämä, jos me halutaan tehdä tällainen niin kuin edistää tällaista hiilineutraalia hyvinvointivaltiota, niin sen pitää olla myös niin kuin oikeudenmukainen kaikille. Ja tämä politiikkasuositus sitten esittää erilaisia tapoja, esimerkiksi sosiaalista osinkoa tai osallisuustuloa, erilaisia etuseteleitä, joita voidaan sitten niin kuin miettiä mahdollisina ratkaisuina tai tällaisina niin kuin keinoina siihen oikeudenmukaiseen sosiaaliturvaan liittyen.
Joo, tämä hanke on muodostanut ison verkoston tutkijoita ja tämä on niin kuin sitonut paljon myöskin kaikkea muuta toimintaa. Mehän tehtiin tämmöinen asukastietotyökalu, mikä on päätöksentekijöille myöskin työkalu huomioida erilaisiin näkökulmiin, miten asukkaiden osallisuus pitäisi huomioida suunnittelussa ja ollaan järjestetty Pirkanmaan ekologinen transitiohanke, missä mietittiin, millainen voisi olla Pirkanmaan ekologisesti kestävä tulevaisuus. Ja tätä listaa voisi luetella vaikka kuinka pitkään. Mutta ollaan tehty myöskin tosi tärkeät tutkimusta ja nostettu kriittisiä asioita esille.
Kyllä.
Kaikki nämä tietenkin löytyvät osoitteesta ecowelfare.fi. Sieltä löytyy niin politiikkasuositukset kuin tutkimusartikkelit kuin muut avaukset ja jopa ohjeistus tähän ekostyöhön ja muuta vastaavaa.
Kyllä. Ja sitten voisin ehkä vielä nostaa myös sen, että ollaan myös toki sitten niinku opiskelijoiden suuntaan oltu aktiivisia ja järjestetty heidän kanssaan esimerkiksi ekososiaaliseen yhteiskuntasopimukseen liittyen tällainen työpaja. Ja tosi kattavasti, niin kuin Antti sanoikin just, että tämä on ollut tämmöinen verkosto, niin ollaan kattavasti oltu kyllä eri yhteiskunnan toimijoihin ja tasoihin yhteyksissä.
Joo, ja se tuntuu, että nimenomaan just tämän Tampereen yliopiston sisällä on muodostunut tämmöinen tavallaan hubi näihin teemoihin liittyen tästä hankkeen aikana.
Ehdottomasti, ja myöskin meidän henkilökohtainen ajattelu on mennyt hirveästi eteenpäin. Että vaikka Orsi-hanke loppuu, niin tämä työ ei lopu kuitenkaan. Totta.
Jos nyt ajatellaan järjestelmätasolla vaikka, että mitkä tekijät siellä arjessa vaikuttaa kestävyyteen ja reilun murroksen toteutumiseen, niin mitä ne voisi olla?
Me tehtiin haastatteluja täällä Tampereella ja kysyttiin ihmiset, miten ne ymmärtää kestävän kehityksen. Ja ihmisten on tosi vaikea kuvailla sitä, että miten se näkyy siinä arjessa. Mutta sitten kun me aletaan tarkemmin kysyä, niin sitten huomataan, että ihmisillä on hirveästi semmoisia tosi pieniä käytännöt, että mitä ne ostaa sieltä kaupasta, millä ne menee töihin. Ja se, että ihmiset ei ajattele, että mä oon nyt niin kuin kestävän kehityksen edelläkävijä, mutta ihmiset kuitenkin ajattelee, että ne on osa tätä murrosta ja muutosta. Ne miettii jatkuvasti näitä asioita arjessaan, niin kuin halusi ne voi miettiä myöskin vastakohtaisesti, että mä en ainakaan tee noin, mutta joka tapauksessa se on silloin elää sitä muutosta. Ja ihmiset tekee tosi paljon pieniä arjen valintoja liittyen, mitä ne ajattelee sillä hetkellä, että olisi niin kuin kestävää, eli oikein. Ihmiset ajattelee sitä tämän kautta. Ja systeemitaso on tietysti, että miten niin kuin politiikalla on iso merkitys siinä. Mutta ehkä mä ajattelen vielä, että se muutos on vielä isompaa kuin sen yksittäisen vaalikauden tai kuntapolitiikkakauden tai hallituskauden, vaan se on niin kuin tämmöinen pidempi jaksoinen muutos, mitä me systeemitasolla tässä eletään.
Ja tämä on noussut esiin aikaisemmissakin jaksoissa ja aikaisemmilla kausilla myös, että jos valtakunnan tason politiikka on poukkoilevaa, niin sitten kuitenkin siellä esimerkiksi kuntien tasolla tai kaupunkien tasolla kehitys jatkaa kestävällä
suunnalle.
Joo, ja mä voisin vielä ehkä just ottaa tuohon myös sen, että mitä meidän just näissä tutkimuksissa ollaan huomattu, että sen jotenkin sen kestävyystoimijuuden kannalta on myös tärkeää se, että se asuinalueen tai sen kaupungin kunnan niin kuin se infrastruktuuri tukee niitä niin kuin kestävän kehityksen mukaisia arjen ratkaisuja. Että on esimerkiksi vaikka niin kuin riittävän lyhyet välimatkat kodin työpaikan välillä ja että siellä niin kuin kulkee julkista liikennettä. Ja, niin ehkä tähän myös niin kuin voi liittyä se, mistä on puhuttu aiemmin kanssa aika paljon, se 15 minuutin kaupunki. Eli sellainen niin kuin eri asioiden saavutettavuus ja semmoinen niin kuin sujuvuus siinä arjen suunnittelussa ja pyörittämisessä, niin ne on varmasti just sellaisia, mitkä vaikuttaa sit siihen kestävyyden toteutumiseen. Ja ehkä tuohon reiluun murrokseen arjen tasolla voisi vielä niin kuin myös ottaa sen, että toki niin kuin tämä on sellainen, niin mihin välttämättä aina kuitenkin niin kuin liittyy ristiriitoja. Että jos mietitään vaikka jotakin niin kuin taloyhtiöitä ja millaisia niin kuin energiaratkaisuja ne tekee, niin meidän tutkimuksessakin tuli esiin niin kuin se, että niiden kestävien käytäntöjen edistäminen on välillä hankalaa just sen takia, että ihmisillä on erilaiset tilanteet, taloudelliset tilanteet ja sitten kuitenkin tällaisiin isoihin esimerkiksi energiaratkaisuihin liittyviin päätöksiin tarvitaan usein sitten vaikka niin kuin yksimielisyys osakkaiden kesken. Niin, se on ehkä sellaista niin tasapainoilua sitten siellä myös siellä arjessa.
Ja tähän ehkä voisi lisätä, että kyllä kunnat ja poliitikot myöskin yrittää osallistaa ihmisiä tähän muutokseen.
Joo, voisin ehkä tässä nostaa yhden lempiaiheistani, eli osallistuvan budjetoinnin, joka on tosiaan tämä osallistumisen menetelmä, jossa halutaan niin kuin kaupunkilaisille antaa mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten niitä yhteisiä rahoja käytetään. Ja osallistuvan budjetoinninkin alla pystytään toteuttamaan erilaisia esimerkiksi vaikka niin kuin ilmastoon fokusoivia osallistuvia budjetointeja. Eli sitä voidaan vähän rajata, että mikä se teema on ja sillä tavalla sitten ohjata niitä ehdotuksia, joita asukkaat voi siihen lähettää. Ja he saa tosiaan sitten niistä päättää ja äänestää, mitkä toimenpiteet tullaan sitten toteuttamaan.
Millä tavalla nämä muutokset ja murrokset näkyy sitten ihan siellä ruohonjuuritasolla?
Okei, no kaupungista, kun se kaupungit muuttuu ja meillä on niinku politiikat, jotka on tietynlaisia. Me eletään niinku tietynlaisissa käytännöissä, mitä meillä on. Ja ihmiset välillä pettyy niihin, että miten tämä maailma on, kaupunkielämä on järjestetty. Ja sitten kun he on pettynyt, ne alkaa kantaa sisässään motivaatio ja semmoista niin kuin potentiaalia toimia toisiin. He alkaa ehkä kuvittelee toisenlaista tapaa elää kaupungissa. Ja joskus ihmiset aktivoituu siihen, että ne rupeaa oikeasti tekemään huolimatta siitä, mikä on se, niin kuin, että onko se välttämättä edes laillista. Tai sitten, että onko siihen lupa. Ja me ollaan, niin kuin, ollaan tutkittu ruohonjuuritason toimintaa kaupungissa, miten esimerkiksi skeitterit on alkanut tekemään luvattomia skeittiparkkeja sen takia, koska he on ollut pettyneitä siihen, että miten asiat on järjestetty ja he ei ole saanut ääntää kuuluviin. Ja näitä samanlaisia esimerkkejä on. Ihmiset alkaa perustaa omia puutarhojansa kaupunkiviljelyyn, järjestää uudella tavalla esimerkiksi työtiloja, että he pystyvät elämään ja niin kuin työskennellä kaupungissa. Että on paljon tämmöistä niin kuin ruohonjuuritason liikehdintää, jotka tavallaan nousee ylöspäin ja alkaa muuttaa niitä niin kuin hallinnollisiakin rakenteita, että tavallaan niin kuin hallinnon on pakko mukautua siihen ihmisten elämäntapojen muutokseen. Se niin kuin lähtee täältäkin. Me ollaan Orsi-hankkeessa paljon yritetty tuoda tavallaan näitä kahta eri, että ollaan tehty tätä hallinnon muutosta ja järjestetty asiantuntijoille työpajoja ja sitten tehty myöskin tämmöistä niin kuin täysin sitä ruohonjuuritason tutkimusta ja yritetty tuoda näitä kahta erilaista muutostasoa yhteen.
Joo, oli hyviä nostoja ja just niinku ehkä se ruohonjuuritason toiminta liittyy just myös niinku sellaiseen kaupungeissa erityisesti niinku sellaiseen urbaaniin hoivaan, josta on nyt kans alettu enenevässä määrin puhua, varsinkin tuolla tutkimuspuolella. Eli sillä just halutaan tuoda esiin sitä, että ehkä just niin, miten Antti hyvin sanoi, että kun ihmiset on huomannut, että heidän täytyy itse toimia asioiden edistämiseksi ja sen jotenkin niin kuin siitä kaupungista huolen pitämiseksi, niin nähdään just näitä tällaisia hyviä niin kuin sieltä ruohonjuuritasolta nousevia esimerkkejä. Ja ehkä niin kuin tuohon liittyen vielä myös sekin, että ehkä myös sellainen niin kuin eri ruohonjuuritasolla, ei vain niin kuin kaupunkilaisten, vaan niin kuin eri toimijoiden yhteistyö on myös niin kuin kasvanut. Mietin just vaikka Tampereella puistoruokailua, josta on tullut tosi suosittu ja se käynnisty osallistuvan budjetoinnin kautta. Ei saanut silloin niin kuin osallistuvassa budjetoinnissa rahoitusta, mutta jäi sinne niin kuin Itämään ja sitten siinä on ollut mukana kaupunki, mutta myös niin kuin järjestöyhteistyö ja sitten ihan asukkaat on sitä nyt viime kesinä järjestäneet Tampereen eri uimarannoilla ja jotenkin niinku just tämän tyyppinen, että siinä voidaan sitten hakea niinku sekä sellaista jotenkin yhdistysjärjestöpuolen toimijoiden ja sitten ihan asukkaiden yhteistyötä. Ja ehkä niinku myös liittyen siihen hoivatematiikkaan, niin näkisin, että nämä voi olla ehkä sellaisia vastauksia sitten siihen, että jos niinku näitä julkisen hallinnon tuottamia palveluita leikataan, niin sitten niihin syntyy jotakin muita tapoja niinku vastata siihen puutteeseen.
Ihmiset välittää siitä omasta elinympäristöstä ja valmiita ottaa vastuuta
kyllä
siitä. Ja tai en mä tiedä, ovatko he valmiita, mutta kokevat pakolliseksi niin kuin tavallaan osallistua siihen.
Niinpä, on.
Se on tosi hyvä esimerkki.
Ja jakson päättää, kuten aina, ohjelmamme nimikkosegmentti. Eli nyt tehdään viimeinen arkinen katsaus kristallipalloon. Miltä näyttää arjen kestävä tulevaisuus?
Kristallipalloa kun katson tässä, niin mä näen tulevaisuudet. Meillä on ollut isoja murroksia tässä. Ja aina kun meidän yhteiskunta uudelleen järjestäytyy sen jälkeen, niin se järjestäytyy toisen näköisen. Ja se siitä tulee jatkuvasti ekologisesti kestävämpi. Ja me ei kulutusvalinnoillamme tuhota luontoa. Mä näen, että meidän elämät on muodostunut tavallaan paikallisemmiksi monella tavalla, mutta se ei tarkoita sitä, että me ollaan kuitenkin niin kuin entistä enemmän globaalisti verkottuneita ja eletään globaalissa yhteiskunnassa ja meidän arki on paikallisemmin järjestäytyneempää. Meidän ei tarvitse ajaa autolla toisella puolella kaupunkia viedäksemme lapsia treeneihin, vaan ne on lähempääksi järjestetty.
Joo, mäkin lähden kyllä just tuolta jotenkin niinku paikallisuutta korostamalla, mihin tuossa jo äsken ehkä vähän mentiinkin. Eli näkisin, että just tällaiset jotenkin yhteisöllisemmät ratkaisut liittyen vaikka just kotitalouksien liikkumiseen, jätehuoltoon, energiantuotantoon, että ne tulee lisääntymään. Eli jotenkin se sellainen, ehkä niinku se naapuruston tai sen lähialueen taso tulee olemaan entistä merkityksellisempi ja just se, että meidän täytyy niinku miettiä uudelleen asioita liittyen vaikka siihen, että mitä tavaroita tai asioita meidän kuuluu omistaa tai mitkä voi olla jotenkin yhteisesti jaettavia ja näin. Et jotenkin sellainen ilmastoratkaisujen tukeminen ja syntyminen sieltä niinku arjen tasolta. Itse ainakin haluaisin nähdä kristallipallon toteuttavan.
Tällainen oli Orsi-hankkeen Kristallipallo-podcastin viimeisen kauden jakso reilusta murroksesta ihmisten arjessa. Mukana olivat Orsi-hankkeen Antti Wallin ja Pauliina Lehtonen. Kaikki Kristallipallon jaksot löytyvät osoitteesta ecowelfare.fi, kuten myös kaikista yleisimmistä podcast-sovelluksista.